Lina Ghinyani teatris chveni stumari studiis saubrebis stumari adamenis uplebis juristi adamenis uplebis stavlebis da monitoringis tsentris tsaromadgeneli chven shevetsdebit rom gatsemis uplelobisas davukavshirdat tqibulshi ert-ert meshaxtes rata misgan movisminot tu ra realoba ikapitsvis shemdeg kvadrat teknikuri problema gvaqs da imedia gamostordeba da mes linas gavaxsenet akhla praktikulat is dghe romelits tsvlad arvis ekha meshaxtaebis განცდას რამდენად შეედრება, მაგრამ თქვენს დღიურებშიც ასახეთ, თავისუფლების დღიურებს წერდით მაშინ, ასახეთ ის განცდა და ემოცია, რაც თქვენ ჰქონდათ ამ გაფიცვის დასრულების დროს და მინდა რომ ესეც გაიხსენოთ, მინდა რომ მაშინ წერდით თქვენ რომ გეშინოდათ იმედ გაცრუების. Da ase mohta srulad tu mainz aqs ragats shedegi ragatsa gaqvetili iqo es gapitsva tu ar vitsi ra davarkva.
Mogesalmaebit, madloba moqavistvis.
Rogorc ikna gapchomt. Isnet.
Kho albat იმ დღეების შემდეგ ჩვენ გვქონდა ბევრი კომუნიკაცია მეშახტებთან და ალბათ მათი განწყობების გაზომვა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ გავიგოთ როგორ ფიქრობენ ისინი გაფიცვის შედეგებზე. მეშახტეთა უმრავლესობა, ვისთანაც ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია აქტიური, ფიქრობს რომ ეს შეიძლება არ არის საუკეთესო შედეგი, რაც მათთვის ფაქტობრივად მოიტანა გაფიცვამ, თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ არსებობს იმედგაცრუების განცდა მათში. ირიქით ისინი არ ფიქრობენ რომ ეს იყო ნეგატიური პროცესი, ისინი არ ფიქრობენ რომ ამ პროცესში შედეგი არ ქონია და უფრო მეტიც ისინი ძალიან ბევრ სამუშაოს ეწევიან ახლა იმისთვის რომ მათი შრომა უფრო ორგანიზებული გახდეს მათი უფლებების დაცვისთვის მომავალში და არის რაღაცა ტიპის ქმედებები რომელსაც ახლა ეს მუშები მიმართავენ. თუმცა გაფიცვის მთელი პერიოდი იყო ძალიან რთული პროცესი და სულ მქონდა განცდა მეც და ყველა იმ ადამიანს ვინც იყო ამ პროცესში ჩართული რომ შეიძლებოდა ძალიან უცებ შემწყდარიყო ეს გაფიცვა. რადგან რეალურად გაფიცვის აი ამ პროცესს ჰქონდა ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა. ერთის მხრივ ეს იყო სრულიად უპასუხისმგებლო სახელმწიფო, რომელიც არ ერთვებოდა ამ პროცესში, რომელიც ცდილობდა რომ მაქსიმალურად გაეწელა ეს დრო, რაც რა თქმა უნდა მუშების წინააღმდეგ იყო, იმიტომ რომ ამ დროს ისინი ხალხას არიღებენ. ძალიან რთული პროცესი მათ წნეხს განაპირობებს, რაც კიდევ უფრო ამცირებს წინააღმდეგობას და ასე შემდეგ. ბოლო პერიოდში მიმდინარეობდა ინდივიდუალური შეწყლები და მათ შორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი საუბრობდა სახელმწიფო ინტერესების დაზიანების არგუმენტებით და ის ძალიან ცალსახად ეუბნებოდა ინდივიდუალურ მუშებს, რომ ეს იყო უკვე სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედება მათი მხრიდან. ამდენად წნეხი იყო ინდივიდუალური, წნეხი იყო ჯგუფურიც და ყველა აქტორი საბოლოო ჯამში არასრულებდა იმ ფუნქციას, რაც უნდა შეესრულებინა ამ პროცესში, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ამ მუშები იყვნენ მარტო დარჩენილები საწარმო სახელმწიფოს ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. იცით რომ პროფკავშირი ამ პროცესში ბოლომდე არ ერთვებოდა და მხოლოდ ბოლო დღეს მოლაპარაკებების დროს ჩავიდა პროფკავშირი როგორც წარმომადგენელი მუშების და ერთ-ერთი მხარე ამ პროცესის მონაწილე და რეალურად მუშები იყვნენ დარჩენილი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერის და სტუდენტური ჯგუფების მხარდაჭერის იმედად და ალბათ აქვე უნდა ვახსენოთ მედია, რომელთა ნაწილმა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა იმაში, რომ ეს პროცესი გახდა მნიშვნელოვანი ყურადღების საგანი და ამან განაპირობა, რა თქმა უნდა, გაფიცვის ის შედეგები, რომელიც მივიღეთ, თუმცა მე როცა ვსაუბრობ შედეგებზე, არ გულისხმობ მხოლოდ შეთანხმებას, რომელიც დაიდო ტყიბულის გაფიცვის შემდეგ. მე გულისხმობ აქ იმ გამოხმაურებას, იმ ზოგადსურათს, რამაც ჩემი აზრით, რაც ჩემი აზრით აბსოლუტურად შეცვალა ტყიბულის აი ამ პროცესმა და მთლიანად გაფიცვამ. რაც შეეხება უშუალოდ გაფიცვის შედეგებს, თქვენ სიუჟეტში იყო რომ ეს არის 7%-იანი ხალფასის მატება, მოგვიანებით 3%-იანი ხალფასის მატება და ერთი პუნქტი, რომელიც არის საკმაოდ სუსტი ჩანაწერი ხელშეკრულებაში, ეს შეეხება შრომის პირობების და უსაფრთხოების გაუმჯობესებას. ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა მუშების, თუმცა ეს შეთანხმება, რომელიც საბოლოო ჯამში შედგა, ძალიან სუსტად ასახა რეალურად ეს მოთხოვნა მუშების. კერძოდ ხელშეკრულებაში არის საუბარი იმაზე, რომ შრომის ინსპექციის და სახელმწიფო მონიტორინგის მექანიზმების მიერ გაცემული რეკომენდაციების მიხედვით საწარმო მოგვიანებით შეემუშავებს შრომის უსაფრთხოების გაუმჯობესების პოლიტიკას, რაც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი, ძალიან ზოგადი ჩანაწერი და ძალიან რთულია კონკრეტულ საკითხებზე ელაპარაკონ მუშების საწარმოს მოგვიანებით, მით უფრო შრომის ინსპექციის მიერ გაცემული რეკომენდაციები როგორი იქნება, ესეც არის სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ. რა შეეხება შეთანხმებას ხელფასებზე, ეს არის ცხადი ჩანაწერი და ჯერჯერობით ეს პუნქტი სრულდება თუ არა არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს დრო როცა ხელფასი უნდა ჩაერიცხოთ, მუშებს სწორედ აი ამ გაზრდილი ტარიფის ჯერჯერობით არ დამთკარა. თუმცა მხოლოდ ამ საკითხებზე ალბათ არ შეიძლება რომ ვისაუბროთ და მუშებიც არ ხედავენ კაფიცის შედეგებს მხოლოდ ხელფასის მატებაში და იმ გარანტიებში, რომელიც მათ ხელშეკრულებით მიიღეს. და ეს არის ძალიან ბევრი შედეგი, მათ შორის ადგილობრივი მობილიზაცია მუშების, რომელიც იმედი გვაქვს რომ გადაიზრდება უფრო ქმედით აქტივობებში, და რაც მთავარია, ეს არის ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებული ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის როგორც სერიოზული პრობლემის დასმა საჯარო სივრცეში. და მე მგონია რომ სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შედეგი ტყებულის გაფიცვის, რომელიც ამ ჯგუფმა, ამ ადამიანებმა მიიღეს არა მარტო ტყებულისთვის, არამედ ყველა მუშისთვის, რომელიც შოპს იგივე პირობებში თუნდა სხვა რეგიონებში.
იყო როგორც თქვი კიდეც იყო გარკვეული მოწოდებები სოლიდარობისკენ, რაღაცა მოძრაობა იყო იმ პერიოდში, არ იყო ეს მარტო ტყიბულში აქტივობა, თუმცა რა თქმა უნდა ეპიცენტრი იქ იყო მაშინ. ამ თვალსაზრისით თქვენ ახსენეთ რომ მარტოები იყვნენო დასაქმებულები ყოველას პირისპირო, შედგა თუ არა ეს სოლიდარობა რაღაც ფორმით, მაინც მაინტერესებს რა ინფორმაცია გაქვთ, ასე ისე ვთქვათ, სურათი არ ჩანდა მაინც კარგად?
მე მგონია რომ ტყიბული ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოცდილება მხარდაჭერის და სოლიდარობის გამოხატვის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, როგორც ვთქვათ, ინდივიდები, სტუდენტები, ახალგაზრდები, ასევე სხვადასხვა სფეროებში დასაქმებული ადამიანები. და თქვენ იცით რომ ამ პერიოდში მასიურად ჩადიოდნენ ზესტაფონიდან, ჭიათურიდან და სხვადასხვა ადგილებიდან მუშები იმისთვის მხარი დაეჭირა ტყებულის. სამდენად მგონია რომ ასეთი ტიპის მხარდაჭერა და სოლიდარობის აქტები ტყებულში იყო. ბოლო დღეს, ბოლოს წინა დღეს თქვენ თქვით კიდეც რომ განცხადება გააფრთხილეს და კიდე უფრო მასშტაბური სოლიდარობისკენ მოუწოდეს, თუმცა ეს ეტაპი აღარ დადგა იმის გამო რომ მეორე დღეს დასრულდა გაფიცვა. და გაფიცვის ამ ფორმით დასრულება, ჩემი აზრით, და იმ დღეს დასრულება იყო აბსოლუტურად ორგანიზებული სახელმწიფოს მხრიდან, რომელმაც ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე პირი გააგზავნა, ეს იყო ბატონი გიორგი გახარია, ბიზნეს ომბუდსმენი. სწორედ ამ დღეს ჩადიან პროფკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები ტყებულში და გრძელდება მოლაპარაკებები 7 საათს ძალიან მაღალი წნეხის პირობებში, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა აქტორი ამბობს, რომ შედეგები ამ შეთანხმების იყო კარგი, მაქსიმუმი, და აქტორები, რომლებიც მონაწილეობდნენ, ამბობენ, რომ საწარმო მას მაქსიმუმი იყო ეს, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ვივარაუდოთ რომ 7 საათში ყველა მხარე დარწმუნდა საწარმოს შემოსავლებში, მოგებაში, დოკუმენტურად გაეცნო ამას და ასე შემდეგ. ამდენად მე მგონია რომ ეს პროცესი თავისთავად რომელიც წარიმართა არ იყო სწორი პროცესი, ეს იყო ძალიან რთული წნეხის მდგომარეობა, რომელმაც დააყენა ის შედეგი რომელიც მივიღეთ. შეიძლებოდა გაფიცვის გაგრძელების პირობებში სხვა შედეგსაც შეიძლებოდა
ყოფილიყო. ვილაპარაკოთ კიდევ როგორც მანიშნებს ხმის რეჟისორი ჩვენი არის კომუნიკაცია ტრიბულთან უკვე ლევან ბეშკენაძე არის სატელეფონო ხაზზე, მე შახტე რომელიც იყო კაფიცვის კომიტეტის წევრი. მაშინ დილამშვიდობის ბატონო ლევან.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად გვაინტერესებს ის თუ რას გვეტყვით თქვენ, რა ხდება ტრიბულში მეშახტეებისთვის კაფიცვის დასრულების შემდეგ. და თუ კი საჭირო თulit გაიხსენეთ კაფიცვის დასრულების დღეს ის მოლაპარაკებებით, რა პირობებითაც დაშორდით ასე ვთქვათ მაშინ თქვენ დამსაქმებელს.
დღეს ტრიბულში, კერძო შახტაში განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება. ისევ და ისევ არის დაპირებები, იქნება გაკეთება, უსაფრთხოების ხრის შეიძლება რაღაც რაღაცები, მაგრამ რეალური ხელშესახები გვაქვს. გარემონტებული ფასადები და არა მოწესრიგებული, ეს აბანოს ფასადებზე ვაპარაკობ, და არა მოწესრიგებული დასაბანი მოწყობილობები გვაქვს. გაუმჯობესება სამზარეულოსი, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში გადავიდა, მაგრამ საკვები არ შეიცვალა. ანუ თქვენ კარგად იცით, იცით ალბათ რომ მეშახტე სხვანაირი კვება ჭირდება.
დიახ.
Ну, ანუ იქ რეალური სიტუაცია რაც შესაძლებელი იყო, არ შეცვლილა ყველაფერი, იცვლება ფასადურად, ჯერჯერობით მხოლოდ ამას ხედავთ. უბნებში დარიგდა დინკი, ბამბა, იოდი და სპირტის ხსნარი. აი უსაფრთხოების ხრივ ეს ამერაღაც შემიძლია, ეს ამერაღაც გითხრათ რომ შეიცვალა ტრიბულში.
ანოლევან, მოდით თქვათ მაშინ, ხო, ვისთვისაც და ჩემთვისაც, ნუ ვისთვისაც არ არის ეს სურათი ასე კარგად ცნობილი, უსაფრთხოებაზე როცა ვლაპარაკობთ, რა არის თქვენი უპირველესი სატკივარი?
უპირველესი სატკივარი ეს არის გამართული ელმავლები. ეს ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს ელდეპოების მოწესრიგება, იმიტომ რომ იქ კისლატის, ნუ არ ვიცი,
კისლატის
წვისგან ორთლიერ დაგროვილ და ის დეპოში მუშაობდა, ეს ადამიანები იწამლებიან. ნუ კიდე უსაფრთხოების მიზნით არის ის, რომ მოეწყოს რეალური სამედიცინო პუნქტები თვითონ შახტაში, უბნებში თვით.
Да.
Да, ну, რა ვიცი, კიდე გამოსწორდეს, მოვიდეს თვითმაშველები ისეთი ხარისხის, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ შახტაში აფეთქების შემთხვევაში, ან წვის შემთხვევაში, გაზის შემთხვევაში, რომ რეალურად დაცულები იყოს რა.
ანუ ამხრივ არაფერი შეცვლა,
თუმცა არაფერი არ შეცვლა ამხრივ. მინდა გითხრათ ამ ერთი თვის განმავლობაში.
დაპირება კი იყო ამაზე, როცა 29 მარტს დასრულდა
მომავალი. დაპირება ძალიან ბევრი იყო. დაპირება იყო ისეთი, რომელზეც ოცნება არ შეეძლო შახტიორებს, მაგრამ რეალურად გაკეთებით არაფერი არ კეთდებოდა.
ანუ ლევან, ასეთი რა იყო, აი, ოცნება არ შეეძლო, მესმის თქვენი ირონია, რა იყო კიდევ აი ესეთი, რაც თქვათ გაგაოცათ კიდეც დაპირებებში?
ეს იყო სიტყვიერი დაპირება იმაზე, რომ თქვენ იქნებით ყველაზე კარგ სამსახურში, ყველაზე უსაფრთხოდ დაცული ადამიანები. და რა ვიცი, აი ის მაგალითად ჩვენ რაც პრობლემები გქონდა ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ის ადამიანები, ვინც რეალურად კიბულ შახტას ათწლეულების განმავლობაში თავი აზის, აი მაგ ხრივ არაფერი არ შეცვლილა რა.
ბანოლევან, რა შეეხება მატერიალურ ნაწილს, მატერიალურ შედეგს, ესე რომ ვთქვათ, კონკრეტულად ამ გაფიცვის, რა გაუმჯობესდა ამ თვალსაზრისით მეშახტეებისთვის?
მატერიალური თვალსაზრისით გაუმჯობესდა ის, რომ ეხლა პირველ რიგში ალბათ ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ ის შეღავათები რა თქმა უნდა უბრუნდა 100%-იანი არასრულწლოვანი, ვისაც ყავს ეს 10% რეალურად ვიგზენით, დაგვიბრუნდა ამ წეში. ეხლა სინათლის ხელფასზე ამ ის ხელფასზე ვიგრძნობთ, ამაში დაწინებულები ვართ და ილუზია არ გვაქვს, რომ აქ ვინმე შეეცდება მოვატყუოს ან დანაკლისი გააკეთოს იმ 7%-იან ზარზე, რომელსაც ეხლა მივიღეთ და შემდეგ თვეში შეიძლება 10%-ამდე.
აჰა.
Ну, оно ეს იქნება ეხლა, რასაც მივიღებთ მეშახტეებს.
ბანოლევან, და მაინტერესებს ასევე, ვრცელდებოდა ინფორმაცია დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ცოტა მეტი ხნის წინ, გარკვეული მოლაპარაკებების შესახებ, ხელშეკრულებების, გაფორმების მცდელობის შესახებ. მაგალითად, პროფკავშირემო გავრცელეს ეს ინფორმაცია, ასევე იყო გამოხმაურება EMC-დან, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან ამ პროცესთან დაკავშირებით. იქნებ მეტი გვითხრათ, რა ხდება, რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა?
ახლა პროცესი გადასულია სიმჭრეში, რომ პროფკავშირების იურისტები და GIG-ის იურისტები, ეხლა გუშინ ბატონ ბოლობერიძის პოსტი გადებული Facebook-ზე, რამდენიმე დღეში ჩამოვა თხილში გასწორებული ხელშეკრულებები, ანუ ის პუნქტები, რაზეც ჩვენ პრობლემა ჰქონდა და სადავო ჰქონდა რეალურად. ხო, ის პუნქტები აღარ იქნება იმ ხელშეკრულებებში, რომელსაც გავაფორმოთ მეშახტეები ადმინისტრაციასთან, საქნახშირთან. და ეს იყო მცდელობა, იყო ძალიან დიდი და ძალიან დიდი გაღიზიანება გამოიწვია მეშახტეებში იმ მცდელობა, რომ კიდევ ერთხელ შეეცადნენ ჩვენს მოტყუებას GIG-ის წევრები.
რატომ თulit იქნებ დაკარახნა თუ
დაპარაკებოდა ზუსტად? ბატონო,
რატომ თulit რომ მოტყუებას შეეცადნენ, იქნებ უფრო დაზუსტოთ მსმენელისთვის?
ეს პუნქტები არის იქ 2.18.5 პუნქტი. ვინმე მარისაუბრა ამის შესახებ?
მაშინ ჯერ არა, ბრძანეთ, ბრძანეთ თქვენ.
ხო, ისა.
აი წუთში თუ
მოასწრებ. მე როგორც ვინა ისე ვერ შეძლებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ
გავაგრძელებ, არაუშავს.
ხო, ეს პუნქტი იყო, ანუ 2011 წელს დადებული ხელშეკრულება, რომელიც გააფორმა საქნახშირმა პროფკავშირებთან, ითვალისწინებდა ლარის ინფლაციასთან დაკავშირებულ,
ანუ როცა
ინფლაცია მოხდება, ხელფასები უნდა გაძლიერდეს ინდექსაციას გულისხმობდა. და ამაზე პირდაპირ ამ ხელშეკრულებაში იყო ჩადებული პუნქტი, რომელსაც პირდაპირ ამაზე ჩვენ პრეტენზია აღარ უნდა ქონოდა. არა და რეალურად ეს თანხა 6 მილიონ ნახევრამდე არის, რომელიც მეშახტე პროფკავშირებმა უნდა მოიგოს იმისთვის მოუგოს GID-ს რომ ეს თანხა მიიღო შახტიორებმა. ეს კიდევ იქ იყო პუნქტი, რომელიც ყველა წინამდებარე ხელშეკრულება სიტყვიერი თუ ზეპირი, სიტყვიერი თუ საბუთი გადასტურებული ანულირებული იქნებოდა. და ანუ ჩვენ ვაცხადებით უას ყოველგვარ პრეტენზიაზე კომპანიის მიმართ.
ანუ ლევან და ბოლოს მინე კითხოთ დროიწურვა ჩართვის. ვინ მონაწილეობს ახლა ამ პროცესში? თქვენ ახსენეთ პროფკავშირი, დამსაქმებელი და თქვენ. კიდევ ვინ? სახელმწიფო?
არა, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არავინ. არავინ არ მონაწილეობს, ჩვენ ვართ პროფკავშირები და დამსაქმებელი.
ანუ ლევან
ადმინისტრაცია და
ხო. ძალიან დიდი მადლობა ახალი ამბების დრო მოვიდა, უნდა შევწყვიტოთ თქვენთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. წარმატებას გისურვებთ და დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 31 წუთია. ნახევარზე უნდა დაგვეწყო ახალი ამბები, თუმცა გადავაცილეთ ცირედით. ბოდიში სუხტი მსმენელ სამის გამო ახლა სოფო ვასაძეს უთმობთ ერთს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენი სტუდიის სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს. ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი.
პირადი ცხოვრების გასაჯეროებისა და ხელყოფისათვის სასჯელის გამკაცრების მიზნით მომზადებულ კანონპროექტს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დღეს პირველი მოსმენით განიხილავენ. სისხლის სამართლის კოდექსის შესატანი ცვლილებების ინიციატორი ადმინის უფლებათა დაცვის კომიტეტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და მოუწოდებს, რომ არ მოაწეროს ხელი პრეზიდენტის ინიციატივას არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით. საიაში ამბობენ, რომ ინიციატივა დარღვევებს შეიცავს, კერძოდ, თუ პრემიერი დაეთანხმება წინადადება სამართლებრივი დოკუმენტი, მისი გამოქვეყნებისთანავე შევა ძალაში და არ ვააგვისტოს. გუთაიში დღეს საქართველო-ლატვიის რეგიონული ეკონომიკური ფორუმი გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ლატვიის ბიზნეს წარმომადგენლების ვიზიტი საქართველოში მიზნად ისახავს ორი რეგიონის მუნიციპალიტეტების დამეგობრებასა და ბიზნეს ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. ჰოლანდიელი ამომრჩევლები უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მხარს არ უჭერენ. რეფერენდუმში მონაწილეობა ამომრჩევლების 32%-მა მიიღო, აქედან 64%-მა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულების წინააღმდეგია. რეფერენდუმის შედეგებს უკვე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი და მისი ორგანიზატორები ერთიან ევროპასა და ევროპულ ღირებულებაზე თავდასხმაში დაადანაშაულა. პანამაში პრეზიდენტის დავალებით სპეციალური კომისია იქმნება, რომელიც ქვეყნის ფინანსურ სექტორს შეისწავლის. გადაწყვეტილება ხელისუფლებამ სწორედ ეგრეთწოდებული პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდეგ მიიღო. კომისიაში ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთვებიან. პრეზიდენტის თქმით, პანამის დოკუმენტებში გაჟონილი ინფორმაცია უკანონო ფინანსური საქმიანობის შესახებ გლობალური პრობლემაა და ქვეყანა მზად არის საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობისთვის. Reuters ინფორმაციით, ერთ-ერთი თვითმკვლელი, რომელმაც ბრიუსელში 22 მარტს თავი აიფეთქა, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ევროპარლამენტში დამლაგებლად მუშაობდა. ამის შესახებ ევროპარლამენტის წარმომადგენელმა ჯაუმე დაჩ გუოლიმ განაცხადა. თუმცა მასთან ტერორისტის ვინაობა არ დაუკონკრეტებია. მისი ინფორმაციით 2009-2010 წლებში აღნიშნული პირი იმ კომპანიაში მუშაობდა, რომელიც ევროპარლამენტში სამუშაოებს ასრულებდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით გაგრძელდება სულ 2-ოდე წუთში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობთ ტყიბულელ მეშახტებს რეალობაზე, რომელიც არის მეშახტების გაფიცვის დასრულებიდან ერთ თვეზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ესე არ არის, რომ გაფიცვა დასრულდა, ასე ვთქვათ, და რუტინა მიდის თავის დინებით. რაღაც პროცესები მიმდინარეობს. სწორედ ამაზე გველაპარაკა დიდწილად მოგვაწოდა ინფორმაცია მეშახტემ, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ველაპარაკეთ ტელეფონით დაუკავშირდით, ლევან ბეშკენაძეს, და დიდი მადლობა მას ამ ჩართვისთვის და ამ ინფორმაციისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ამ პროცესის განმარტებას. პროცესს აკვირდება ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და ლინა ღვინიანიძე მეტ განმარტებას მოგცემს იმაზე, თუ რატომ დარჩნენ დასაქმებულები დამსაქმებლისა და პროფკავშირებისას, თქვა აი ეს სამეული ამ პროცესის მონაწილეობად, რატომ არ არის ამ პროცესში სახელმწიფო, როგორც ლევან ბეშკენაძემაც აღნიშნა, ასეა სწორედ ამ შემადგენლობით გრძელდება მოლაპარაკებები და ასევე იმ დოკუმენტზე, იმ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც თავაზობენ დღეს დასაქმებულებს. რამდენიმე ასე ვთქვათ ხარვეზი, რომელიც შენიშნეს მეშახტებმა ლევან ბეშკენაძემ ჩამოთვალა, გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს ამაზე სულ 2-ოდე წუთში. მუსიკას უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი, დილის ეთერია, ცოტა შევისვენოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ. Woke up at 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, smiled to the door. I didn't wanna wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. Never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. I didn't wanna wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 38 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და თოქორიძე, სოფო ვასაძე და ანუკი ბურდული. ახლა კი დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ლინა ღვინიანიძესთან ერთად, ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. დღეს ჩვენ ტყიბულელ მეშახტებს ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა რეალობაა გაფიცვის დასრულებიდან დღემდე, რა პროცესები მიმდინარეობს, რა შეიცვალა მეშახტეებისთვის უკეთესობისკენ ან უარესობისკენ. სწორედ ამას ეხებოდა ჩართვა, სატელეფონო ჩართვა ახალ ამბებამდე ერთ-ერთ მეშახტესთან, ლევან ბეშკენაძე ჩაგვერთო ტყიბულიდან, ისთვისაც მას კიდევ ერთხელ ვუხდი მადლობას, ვინც ვერ მოახერხეთ ამ საუბრის მოსმენა ან დილის საუბრების პირველი ნაწილის მოსმენა მთლიანად. შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე მოგვიანებით ჩანაწერი, იქნება ვიდეო ჩანაწერიც კიდევ პროცესატი მოგვიანებით. ასევე დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდს შეგიძლიათ ეწვიოთ, იქაც ნახავთ ამ გადაცემის მასალებს და ვაგრძელებთ ახლა საუბარს ლინა ღვინიანიძესთან ერთად. ლევან ბეშკენაძემ ჩამოთვალა რამდენიმე საკითხი იმ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს, მოლაპარაკებების პროცესზე პრაქტიკულად, რომელშიც მონაწილეობენ დასაქმებულები, დამსაქმებელი და პროფკავშირები, და იმ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც მათ სთავაზობენ. მინდა რომ ახლა სწორედ ამ პროცესის განმარტებებით გავაგრძელოთ, რადგან თქვენი ორგანიზაცია გამოეხმაურა სწორედ ამ ამბავს 2-ოდე კვირის წინ და ახლა გაძლევთ დროს იმისთვის, რომ ავხსნათ რა ხდება.
ლევანი საუბრობდა ინდივიდუალურ ხელშეკრულებებზე, რომელიც გადაწყვიტა, რომ კომპანიამ გაეფორმებინა თითოეულ მუშასთან. სწორედ მას შემდეგაც დასრულდა გაფიცვა, ეს პროცესი დაახლოებით საწარმომ დაიწყო 10 დღის წინ და დასრულდა რაღაც ამ პროცესის შეჩერებით რეალურად. შევსები განუმარტო, რაზე საუბრობდა ლევანი. ანუ საწარმომ შეადგინა ინდივიდუალური ხელშეკრულებები და ძალიან სწრაფად დაურიგა მუშებს და მისცა პრინციპში ძალიან ცოტა დრო დაუყოვნებლივ უნდა მოეწერათ მუშებს ხელი გაცნობის გარეშე, უნდა დათანხმებოდნენ ისინი ამ ხელშეკრულებს. ეს იყო ინდივიდუალური ხელშეკრულები მუშებთან, რომელიც შეიცავდა რამდენიმე ძალიან სახიფათო ჩანაწერს. და ეს პრინციპში აჩვენებს, როგორი არის საწარმოს დამოკიდებულება იმ ხელშეკრულების მიმართ, რომელიც დადომა თუნდაც გაფიცვის შემდეგ 2016 წელს და 2012 წელსაც მათ შორის. ლევანი საუბრობდა იმაზე, რომ ხელშეკრულებები ინდივიდუალური და სხვათა შორის 300-მა მუშა მოაწერა ხელი სწორედ აი ამ გვარპირობებში, გაცნობის და ტექსტის წაკითხვის გარეშე ამ ხელშეკრულებებს, რომელშიც ეწერა ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ჩანაწერი. ერთ-ერთი მათგანი იყო ის, რომ ამ ხელშეკრულებით, რომელზეც მუშა მოაწერდა ხელს, ის პრინციპში უარს ამბობდა ყველა იმ სიკეთეზე, რომელიც 2016 წელს ხელშეკრულება მისთვის მოიტანა გაფიცვის შედეგად მიღწეულმა შეთანხმებამ და ასევე იმ ხელშეკრულების სიკეთეებზე, რომელიც 2012 წელს დაიდო, რომელიც არ არის აღსრულებული, რა თქმა უნდა, ამ დროისთვის, თუმცა არსებობს პერსპექტივა სასამართლოს ზალით იმ ხელშეკრულების აღსრულებით. რეალურად კომპანია სურდა ყველა მეშახტესთან გაეფორმებინა ინდივიდუალური ხელშეკრულება, რომელიც გააუქმებდა, გაუკეთებდა ანულირებას ყველა იმ ხელშეკრულებას, რომელიც დაიდო მანამდე. ეს იყო კოლექტიური, ეს ჯგუფური ხელშეკრულებები თუ სხვა ნებისმიერი ინდივიდუალური შეთანხმება.
მათ შორის ისიც, რაზეც მოილაპარაკეს გაფიცვის დასრულებისას.
აბსოლუტურად, მათ შორის ისიც, რაზეც მოილაპარაკეს 2016 წლის გაფიცვის დასრულებისას 7%-იანი, შემდგომ 3%-იანი მატება და უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესება. ეს იყო იმდენად წარმოუდგენელი ნაბიჯი საწარმოს მხრიდან. პრინციპში არ ვიცი, ვერ გათვალა საწარმო, რომ ამას შეიძლება გამოხმაურება მოყოლა და თუ არ ვიცი რა იყო მისი გეგმა. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან ცხადი ჩანაწერი, რომელიც ღიად ამბობდა იმას, რომ ყველა შეთანხმება, რომელიც მანამდე იყო მიღწეული, იქნებოდა ანულირებული და 300 მუშა ამას დათანხმდა სრულიად გაუცნობიერებლად და ყველანაირი შანსის გარეშე, რომ გაცნობოდა რა ეწერა რეალურად შიგნით. გარდა ამისა იყო ჩანაწერები იმაზე, რომ ყველა მათგანთან ხელშეკრულება იდებოდა 6-თვიანი გამოსაცდელი ვადით. ეს იყო ძალიან სახიფათო ჩანაწერი, რაც ნიშნავს იმას, რომ საწარმოს ერთის, რომ 6-თვიანი გამოსაცდელი ვადა შეიძლება გამოიყენა იმ შემთხვევაში, თუ შენ არ იცნობ ადამიანს, არ იცი მისი სამუშაო გამოცდილება როგორია, ხომ? ესენი არიან დასაქმებულები, რომლებიც ათეულობით წელი მუშაობენ შახტაში. ამდენად გამოსაცდელი ვადის გამოყენება იყო აბსოლუტურად უკანონო, რადგან არ შეიძლება გამოსაცდელი ვადა მისი ადამიანს, რომელსაც წლები აქვს ნამუშევარი და პრინციპში იცი მისი სამუშაოს შესრულების ხარისხი. ეს ერთი პრობლემა და მეორე გამოსაცდელი ვადის სერიოზული ხარვეზი და პრობლემურობა არის ის, რომ ამ პერიოდში შენ შეგიძლია გაათავისუფლო დასაქმებული ისე, რომ არც კი დაუსაბუთო, რატო იღებ ამგვარ გადაწყვეტილებას. ანუ ეს არის სრულიად თავისუფალი 6-თვიანი პერიოდი, როცა საწარმო შეძლო ყველა მათგანი ამორჩევით, როგორც უნდა და გაეთავისუფლებინა და არანაირი სამართლებრივი ბოჭავის საკითხი აღარ დადგებოდა, რაც რეალურად შეაკავებდა საწარმოს ამგვარ მოქმედებას და შეეცვლებოდა კანონიერად. და სწორედ და რაზეც ლევანი საუბრობდა, აღსრულების საკითხი, ხო, 2016 წლის გაფიცვის ხელშეკრულებით ეს იქნება რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, რადგან ჩვენ მიუხედავად გაფიცვის შედეგებისა ვხედავთ, როგორი არის საწარმოს განწყობა და დამოკიდებულება მუშების მიმართ. ის ძალიან ღიად აპირებდა ყველაფრის ანულირებას, რაც აქამდე მათ ძალიან ბევრი ბრძოლის შედეგად მოიპოვეს. რა თქმა უნდა, მუშებმა ამაზე, ვთქვათ, გააკეთეს ნაწილმა მუშების გააკეთეს რეაგირება, ისინი დაუკავშირდნენ ჩვენ, დაუკავშირდნენ პროპკავშირს, ჩვენ ბუნებრივია ვუთხარ, ეს იყო აბსოლუტურად უკანონო ხელშეკრულებები და არ შეეძლო კომპანიას ამგვარი ხელშეკრულების გაფორმება მათთან. პროპკავშირი იყო კიდეც ჩასული წყებულში და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ანულირდა ის 300 ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო ინდივიდუალურად მუშებთან. და ეხლა ლევანი საუბრობდა პროცესზე, როცა არსებობს სამუშაო ჯგუფი ადმინისტრაციის, პროპკავშირის და მუშების მონაწილეობით და იქნება ახალი ხელშეკრულების ტექსტები, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ იქნება კანონთან შესაბამისი და გაქრება ის ჩანაწერები, რომელზეც საუბრობდით, რომ არის ძალიან პრობლემური.
სპეციალისტ შეხსენებ ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან, რომელსაც EMC-ს სახელითაც მოიხსენიებენ. ლაპარაკობ ტყიბულელ მშახტეებზე იმ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ამჯერადაც და უკავშირდება სწორედ ამ მშახტების სამუშაო პირობებს, მომავალს, მათსას და აწმყოს, რა თქმა უნდა. ლევან ბეშკენაძე მილაპარაკა მცირე ცვლილებებზე, მცირე გაუმჯობესებაზე, რაც ასევე მათ შენიშნეს ბუნებრივია, თუმცა ლაპარაკია, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდ სხვაობაზე საჭიროებასა და რეალურ გაუმჯობესებას შორის. როცა უსაფრთხოებას ეხება საქმე, ლაპარაკია სამედიცინო პუნქტების შახტებში არსებობაზე, ტექნიკურ გამართულობაზე, ელმავლების, როგორც მან აღნიშნა, რაც არსებითი ამბავია იმაზე, რომ რაღაცა შემცირდეს ტოქსიკურობა ამ პროცესის, თვითონ ქვანახშირის მოპოვების შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, სრულად შეუძლებელია. და ეს შემოიფარგლა იმით უსაფრთხოების საკითხი, როგორც მან აღნიშნა, რომ დაგვირიგეს ბინტი, ბამბა და სპირტიო მეშახტეებსო, და ასევე აღნიშნა, რომ კვების თვალსაზრისით შეიცვალა ის აქ ფიზიკურ შრომაზე როცა არის ლაპარაკი და მით უმეტეს ესეთ მძიმე პირობებში მნიშვნელოვანია ძალიან კვება, ეს არ არის ვინმე სკაპრიზი და კვებას რაც შეეხება არაფერი შეცვლა რაციონში, მხოლოდ გახდა ის 24 საათიანიო, როგორც ლევან ბეშკენაძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა. ლინა ყვინინეძეა, ჩვენი სტუმარი, თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი ამის სურვილი გაქვთ და დაგაინტერესებთ. 2-987-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-987-327 შეგიძლიათ დარეკვა, დასვათ შეკითხვა და გამოთქვა თქვენი მოსაზრება. ერთი კითხვა მაქვს ამ ვითარებაში, კანონით გათვალისწინებული თუ უბრალოდ მართებულად როგორ თვლით თქვენ, რაშია სახელმწიფოს როლი ახლა?
ტყიბულთან მიმართებაში ხელშეკრულების აღსრულების ნაწილში აქ უნდა გავიმიჯნოთ ორი საკითხი. ერთი ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო მედიაციის შემდეგ და მისი აღსრულება, და მეორე ზოგადი პრობლემები, ზოგადი ვალდებულებები კანონმდებლობით, რაც აქვს დადგენილი კომპანიას და მათი აღსრულება, რომელშიც უშუალოდ მონაწილეობს სახელმწიფო. რაც შეეხება მედიაციის შედეგად დადებულ შეთანხმებას, პრობლემური ამ ნაწილში არამარტო ტყიბულთან, არამედ ყველა სხვა შემთხვევაში, როცა ეს ხელშეკრულები დაიდო გაფიცვების თუ სხვადასხვა პროტესტების შედეგად ან მედიაციის შედეგად, რომელსაც გაფიცვა არ ახლდათან, პრობლემური არის ის, რომ ხელშეკრულების დადების შემდეგ სახელმწიფო აღარ მონაწილეობს არაფერში, ანუ აღსრულების პროცესი არის დამოკიდებული მხარეებს შორის ურთიერთობაზე მომავალში. და ერთ-ერთი მექანიზმი ამ ხელშეკრულების აღსრულების არის სასამართლო. ბუნებრივია ამ პირობებში, როცა მხარეები, რომლებიც ამ ხელშეკრულებებს აფორმებენ, არიან აბსოლუტურად უთანასწორო მდგომარეობაში, რეალურად ძალიან რთულია რეალურ აღსრულებადობაზე ვილაპარაკოთ ხელშეკრულებებს და ნებისმიერი სხვა გამოცდილება, რომელიც აქამდე არსებობს კაზრეთის რკენიგზის თუ სხვა მედიაციების, ყველა შემთხვევაში პროპკავშირები ადგილობრივი თუ გაერთიანებული, რომლებიც არიან მხარეები ამ შეთანხმებების, საუბრობენ იმაზე, რომ ხელშეკრულების აღსრულება კომპანიების მხრიდან როგორც წესი არ ხდება. ანუ რეალურად ეს არის ძალიან სერიოზული, ძალიან რთული პროცესი, რომელიც მუშები შედიან. მეორეს მხრივ ამას შეიძლება ახდეს გაფიცვები და ტყებული არის ესეთი მაგალითი, რომლის შედეგად ვიღებთ შეთანხმებას მხარეებს შორის, რომლის აღსრულება ისევ არის ძალიან პრობლემური და რთული. ლევანი საუბრობდა უსაფრთხოების საკითხებზე. მე მგონია, რომ ტყებული შემთხვევაში გაცილებით პრობლემური იქნება აღსრულება უსაფრთხოების კუთხით ამ ხელშეკრულების, თუნდაც იმიტომ, რომ ერთი არანაირი ბერკეტი არ არსებობს მისი კონტროლის გარდა სასამართლოსი, და მეორე ის, რომ თავად ჩანაწერი ხელშეკრულებაში უსაფრთხოების საკითხების გაუმჯობესებაზე არის ძალიან ბუნდოვანი და არანაირი კონკრეტული ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ მუშებს შახტების მიხედვით ჰქონდათ ჩამოწერილი, რა იყო გასაუმჯობესებელი, რომელ შახტაში ის განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, ამდენად დეტალური იყო მათი მოთხოვნები, საწარმომ არ აღიარა ეს მოთხოვნები, არ მიიღო აბსოლუტურად ესე არ გაიზიარა და თქვა, რომ ის გადახედავს ზოგადად უსაფრთხოების პოლიტიკას იმ რეკომენდაციების მიხედვით, რასაც მას მისცემს სახელმწიფო. და სწორედ აქ შემოვდის სახელმწიფოს როგორც აქტორის როლი და არამარტო ამ ნაწილში. და ბუნებრივია, აქ უნდა ვისაუბროთ ალბათ შრომის ინსპექტირებაზე, სახელმწიფოს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციაზე, რომელსაც ის ვერ ახორციელებს და არ არსებობს მისი პოლიტიკური ნება, რომ ამგვარი ინსტიტუტი შექმნას, გადახედოს და გააძლიეროს. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია და არაერთ შემთხვევაში ამ ეთერშიც გვისაუბრია შრომის ინსპექტირების შექმნის აუცილებლობაზე. ეს არის რეალურად მექანიზმი, რომელმაც უნდა მოახერხოს სამუშაო ადგილებზე ამგვარი პრობლემების იდენტიფიცირება, რასაც საუბრობდა ტყებულიდან ლევანი, და ასევე მას უნდა ჰქონდეს მექანიზმები, ბერკეტები, რომ აიძულოს საწარმო გამოასწოროს ის დარღვევები, რომელიც არსებობს სამუშაო ადგილზე. ტყიბულის შემთხვევაშიც, მათ შორის და სხვა ინდუსტრიული ქალაქების შემთხვევაშიც, შრომის ინსპექცია, რომელიც ფუნქციონირებს, არის აბსოლუტურად სუსტი. მიუხედავად იმისა, რომ ტყიბულში შევიდა შრომის ინსპექცია, იგივე მუშები გვეუბნებოდნენ რამდენიმე დღის წინ, რომ მათ არც კი იციან, როგორ იმუშავა იქ შრომის ინსპექცია, მათ არ ქონიათ კომუნიკაცია მუშებთან, რამდენიმე საათი გრძელდებოდა მათი ვიზიტი, ეს იყო უბრალოდ დათვალიერება საწარმოსი, და ბუნებრივია, მუშებს არანაირი მოლოდინი არ აქვთ, რომ რაიმე ტიპის რეკომენდაცია შეეძლება, რომ მათ დადონ და მიიღონ შედეგად ამგვარი რეკომენდაცია, არანაირი ბერკეტი შრომის ინსპექციას, რომ აღასრულოს ეს რეკომენდაციები არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ტყიბულში არსებობს ძალიან სერიოზული გამოწვევები, რადგან საუბრობს ლევანი უსაფრთხოების კუთხით, ასევე არსებობს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის ინსპექციის ტექნიკური ზედამხედველობის აქტები ტყიბულთან მიმართებაში, მათ შორის ერთ-ერთი უკანასკნელი აქტი 2015 წლის ამბობს ძალიან ცხადად ერთ-ერთი ინსპექტორების დროს, ინსპექციამ აღმოაჩინა, ეს არის განსხვავებული ინსპექცია შრომის ინსპექციისგან, განსხვავებული ინსპექცია, რომელიც ტექნიკურ ნაწილს ამოწმებს საწარმოსი, ანუ მანქანა დანადგარებს და ასე შემდეგ. ეს ინსპექცია 2015 წელს საუბრობდა 26 ტიპის შეუსაბამობაზე ტყებული შემთხვევაში, აქედან 4 მათგანი იყო კრიტიკულად შეუსაბამობაში არსებულ კანონმდებლობასთან. რას ნიშნავს კრიტიკული შეუსაბამობა? პირველი კატეგორიის კრიტიკული შეუსაბამობა, ეს არის მდგომარეობა მანქანა დანადგარების, მათ შორის შესაძლოა ელმავლების, ასე ძლევან მისაუბრა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის დაუყოვნებლივი საფრთხის შემცველი იქ მომუშავე ადამიანების სიცოცხლეზე ჯანმრთელობისათვის. ანუ ეს არის მდგომარეობა, როცა იქ მყოფ ადამიანებს ემუქრებათ მყისიერი საფრთხე. და ამგვარი ტიპის ინსპექტირებების დროს ტყებულშიც, ჭიათურაშიც ეს ორგანო თავის დასკვნებში წერს რამდენიმე ამგვარ შეუსაბამობას მაინც. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ტიპის დასკვნები არსებობს, არანაირი ქმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ იდგმება და ტყებულში არის იგივე სიტუაცია, რაც გვქონდა რამდენიმე წლის წინ თუნდაც. შრომის ინსპექციის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს ის, რომ მას კონდეს ბერკეტები, აიძულოს საწარმო დაჯარიმების თუ სხვადასხვა ზეწოლის მექანიზმების გზით, მათ შორის პრევენციული ჩარევებით, შეცვალოს რეალურად სიტუაცია დასაქმების ადგილებზე და არ იყოს ეს სამუშაო ადგილები ამგვარი საფრთხის შემცველი იქ მყოფი ადამიანებისთვის. თუმცა იმ პირობებში, როცა ჩვენ არ გვაქვს შრომის ეფექტური ინსპექცია, ბუნებრივია, არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს საკითხები ძალიან სწრაფად გადაიჭრება.
ლინა, მსმენელი არის ხაზზე, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
ახლა გარბატონა ლენამ ლენამ დაასახელა ესეთი ფაქტი, როდესაც ეცი გუნდის სამხედროების სააგენტო შევიდა და დადო დასკვნა, რომელშიც ჩაწერილია, რომ ეს არის კრიტიკული შემთხვევა. მაგრამ ასე კრიტიკული შემთხვევა შემდეგ არის კიდე კომენტარი, როდესაც ამ კრიტიკული საშიშროების შემთხვევაში სამუშაო და გაჩერდეს. მაგრამ თუ სამუშაოს გაჩერება უფრო მეტ საფრთხეს გამოიწვევს, ეს კრიტიკულ სამუშაო უნდა გაგრძელდეს. ამის შემფასებელი ვინ არის?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან კონკრეტული ეს იყო ვითარება და დილემა.
კრიტიკული შეთანხმებების სააგენტო, როგორც გითხარით, ეს არის ორგანო, რომელიც მანქანა დანადგარებს ამოწმებს, არა ყველა ობიექტს, არამედ მომწებულ
ალბათ კონსტრუქციებსაც.
კონსტრუქციებსაც, მათ შორის რომელიც არის ჩამონათვალში მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ჩამონათვალში. ტყებული ბუნებრივი არის ერთ-ერთი ასეთი ობიექტი და ინსპექტირებას რამდენიმე ამგვარი შემოწმება აქვს განხორციელებული ტყებულში, მათ შორის აღმოჩენილი არის ამგვარი ტიპის შეუსაბამობები. და პრობლემა არის სწორედ ის, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს ინსპექცია სააგენტო, ასე ვთქვათ, არის ასევე ძალიან სუსტი. მიუხედავად იმისა, რომ მას უწერია რეაგირების მექანიზმებში, როგორც დაჯარიმება, ასევე საქმიანობის შეჩერება ნაწილობრივ ან სრულად საწარმოსი, მას არც ერთ შემთხვევაში ამგვარი ტიპის გადაწყვეტილება არ მიუღია საწარმოსთან მიმართებაში და იგივე აი ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ნახავთ რეაგირების ფორმებს, მოგვიანებით კონტროლზე როცა შედის სააგენტო, აკეთებს შემოწმებას, მოხდა თუ არა აღმოფხვრა დარღვევების. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საწარმომ და სააგენტომ დაადგინა, რომ არ მოხდა აღმოფხვრა იმ დარღვევების, რაც მან რაზეც ისუთითებდა და ამის შემდეგ რამდენიმე ათეული ლარის ჯარიმა დააკისრა საწარმოს. ბუნებრივია, ამგვარი ჯარიმების გამოყენების პირობებში არანაირი მოლოდინი იმის, რომ საწარმო ამას გამოასწორებს და იქნება რეალური ცვლილება, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. როცა ჩვენ იგივე ვსაუბრებთ შრომის ინსპექციაზე, ვლაპარაკობთ, რომ ეფექტური ბერკეტები უნდა კონდეს და დაჯარიმების მექანიზმი უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ჯარიმის ფუნქციის ჩაწერას არ გულისხმობს. რადგან ჩვენ გვაქვს სააგენტო, რომ სამგორი ფუნქცია უწერია სხვა ფუნქციების, როგორც არის ნაწილობრივი და სრული შეჩერება საწარმოსი, მაგრამ მას არ აქვს არანაირი ნება, ძალაუფლება, გავლენა, რომ ნამდვილად მიიღოს ამგვარი გადაწყვეტილება და რეალურად იყოს ეს იმგვარი ბარკეტი, რომ საწარმოს კონდეს мотиваცია და კონდეს რეალური ზეწოლა, რომ ამგვარი ტიპის დარღვევები გამოასწოროს. ბუნებრივია, თუ ჩვენ შრომის ინსპექციას მივანიჭებთ ამგვარ ილუზორულ ფუნქციებს, ვოლ დავწერთ კანონში, რომ მას აქვს ამგვარი ფუნქციები, თუმცა პრაქტიკა განხორციელდება ისე, როგორც ამას აკეთებს სააგენტო, ბუნებრივია, არანაირი რეალური შედეგების მოლოდინი ჩვენ ამ შემთხვევაში არ უნდა გქონდეს. და ამ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ინსპექციის იმ შემთხვევაშიც კი თუ ინსპექცია გაძლიერდება და მას რაღაც ტიპის ფუნქციები ექნება, ძალიან სერიოზული მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს ინსპექციის მუშაობის ეფექტურობაზე მომავალშიც.
ვიდრე თუ კი, ან ვიდრე ეს მოხდება, გულისხმობ ინსპექციის კომპეტენციის გაფართოებას და ბერკეტების მიცემას მისთვის რეალურის, ამ ვითარებაში რა პროცესი დახლარეს? სმენელს შევახსენებ, ლინა ღვენიანიძე ჩვენი სტუმარი, ტყიბულელ მეშახტებზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდება ამ პროცესში, როცა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები აი ამ სამეულის მონაწილეობით, დამსაქმებელი, დასაქმებული და პროფკავშირი, რა ბერკეტი აქვს თავად დასაქმებულებს ამ ვითარებაში? რა უფლებები აქვთ მათ ამ პროცესში?
დასაქმებულები წარმოადგენენ ამგვარ პროცესებში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ მხარეს, რომელთაც აქვთ, თუ ის ექმნია პროფკავშირს, კიდე უფრო მეტი ბერკეტი აქვთ მათ საწარმოსთან კომუნიკაციის და რეაგირების, და მათ აქვთ რეალურად ერთადერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ეს არის სასამართლო, რომელიც უნდა გამოიყენო ყველა შემთხვევაში, თუ ეს ხელშეკრულებები რეალურად არ ახსრულდება და ისინი დაინახავენ, რომ საწარმო აგვიანებს შეთანხმებული პირობების აღსრულებას. ეს იყო შეცდომა 2012 წელს, როდესაც დადებული შეთანხმება არ იქნა გასაჩივრებული კავშირების მხრიდან და პროკავშირები ახლა ფიქრობენ ამ ხელშეკრულების გასაჩერებას, რაც რა თქმა უნდა არის კარგი და ეს ხალფასის მატება და ინდექსაცია იქნება ახლა მაინც გახდეს ხელშესახები წყებულელი მეშახტეებისთვის და იგივე ამბავი არ უნდა განმეორდეს ამ კოლექტიურ შეთანხმებაზე, რომელიც დაიდო მხარეებს შორის და მუშებს პროკავშირებთან ერთად აქვთ ბერკეტი, რომ გაასაჩივრონ ეს ამ ხელშეკრულების აღუსრულებლობა იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი ტიპის ფაქტების წინაშე ისინი დადგებიან და ფიქრობ, რომ ეს იქნება სერიოზული გამოწვევა და სასამართლო ალბათ გახდება გზა უფლებების დაცვის. თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ ვიაზრებთ იმას, რომ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი რთული პროცესი, თუმცა ეს შეეხება მხოლოდ ხელშეკრულების აღსრულებას და ბუნებრივია ეს ვერ გადაჭრის იმ სისტემურ პრობლემებს, რაც უნდა მოაგვაროს შრომის ინსპექციამ, სახელმწიფოს ეფექტურმა ჩართულობამ, რომელიც უნდა იყოს სახეზე, სწორედ იმიტომ, რომ ამგვარი ტიპის შედეგები არ მივიღოთ. და ჩვენ ამ პრობლემებს ვხედავთ არამარტო ტყებულში, სხვა ადგილებშიც. თქვენ იცით, რომ მეტროპოლიტენში მიმდინარეობს ახლა სერიოზული პროცესი, მათ დაანონსებული აქვთ გაფიცვა, მათ ყველა პროცესი გაიარეს და
ხვალიდებს
ისინი. 3 დღით ადრე უკვე გაფიცვაზე გააკეთეს განცხადება, თუმცა 1 მარტიდან ისინი იყვნენ მედიაციაში შესულები მეორე მხარესთან. ხვალიდან შესაძლოა მეტროპოლიტენი გადავიდეს საგაფიცო რეჟიმში, ასევე მიმდინარეობს მედიაციის პროცესი ესტაფონის ფეროშენადნობ ქარხანაში და საქართველოს რკინიგზაში, და ორივე შემთხვევაში გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეს მოლაპარაკებები არ არის წარმატებული და ისინი ვერ აღწევენ შეთანხმებას, და შესაძლოა საგაფიცო რეჟიმები მივიღოთ რკინიგზაშიც და ფეროშიც, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული პროცესი, და ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოში არის ძალიან დიდი ჩავარდნა შრომის პოლიტიკაში, რაც ჩანს როგორც ფეროში, როგორც მძიმე მრეწველობაში, ასევე ნებისმიერ სხვა ადგილას, თუმცა რამდენიმე ადგილი არის ყველაზე მწვავე, რომელთა აფეთქებებს ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა დროს, და უკვე ძალიან სისტემური გახდა ბოლო პერიოდში, და ეს საკითხები უფრო და უფრო ნათელი ხდება მათ შორის ადამიანებისთვის, რომლებიც არ არიან ძალიან ახლოს ამ პრობლემებთან, თუმცა ხედავენ, რამდენად დიდი არის აცდენა იმ მოლოდინებს, მოთხოვნებს და ადამიანის უფლებათა სტანდარტებსა და იმ რეალობას შორის, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამუშავ ადგილებზე.
ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის და მე მინდა ბოლოს კითხოთ, ვინმე შეიძლება და ბევრმაც შეიძლება დასვას კითხვა, რაც არის ეგ არის, ეს არის ჩვენი ეკონომიკა და რომ არა წარმოება, ის წარმოება რაც არსებობს საქართველოში, ეს დასაქმებულებიც ამ ხარისხის დასაქმებაც არ იქნებოდა შესაძლებელი, რატომ არ ლაპარაკობთ, შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს კითხვა დამსაქმებლის უფლებაზე, მის ინტერესებზე. და მე გისვამთ ამ კითხვას, რომ ასე ვთქვათ, ეს მხარეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ძალიან იყოს გათვალისწინებული, მით უმეტეს იმ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ, იქ პროფკავშირი ამბობს ერთი ამ მოთხოვნა, მაგრამ მეორე რეალობა რა შეუძლია დამსაქმებელს, რომ შეასრულოს ამ მოთხოვნიდან.
ყველა შემთხვევაში, როცა ეს პროცესები მიმდინარეობდა, საწარმოები რეალურად მანიპულირებენ სწორედ ამით სახელმწიფოსთან, და სახელმწიფოს არ აქვს ალტერნატიული ხედვა ამ რეგიონების განვითარების, მას არ აქვს კომუნიკაციის სტრატეგია თუნდაც საწარმოებთან, და არანაირი ბერკეტი ნება, რომ რეალურად გაიგოს როგორი არის ეკონომიკური მდგომარეობა ამ საწარმოების, მათ შორის ჭია თუ რა იყო 4 თვე გაჩერებული, და ეს პროცესი ახლაც გრძელდება. ტყიბულში, კაზრეთში საწარმოები ამობენო, ჩვენ ვერ გადავრჩებით. სახელმწიფო და თუ მართლა ეს არის სერიოზული გამოწვევა და შეიძლება ეს საწარმოები ხვალ დაიხუროს, მთავარი კითხვა უნდა წავიდეს სახელმწიფოსთან, რას აკეთებს სახელმწიფო ამ რეგიონების გადარჩენისთვის, რადგან ყველა ეს ადგილი მუშაობს და არის დამოკიდებული რეალურად საწარმოებზე, რომლებიც ერთის მხრივ არის ამოწურვადი რესურსი, ტყებული შემთხვევაში ქვანახშირზე ტენდენცია მსოფლიოში იკლებს ქვანახშირის მოპოვების და მისი მოხმარების, რეალურად რაღაც ეტაპზე შეიძლება მართლა დადგეს ამგვარი საწარმოების გასვლის ან დახურვის საფრთხეები, და რეგიონები, რომლებიც მთლიანად მათი ეკონომიკა არის დამოკიდებული ამგვარი ტიპის საწარმოებზე, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ალტერნატიული განვითარების ხედვები, რითი ანაცვლებს ამ სამუშაო ადგილებს ამ რეგიონებში, აჩენს თუ არა ალტერნატიული დასაქმების ადგილებს და ფიქრობს თუ არა განსხვავებული ეკონომიკური ხედვის ფორმირებაზე, რომელიც არ იქნება ესეთ შეუთავსებლობაში ადამიანის უფლებებთან, რაც ვლაპარაკობთ ჩვენ მინიმალურ უსაფრთხოებაზე. ეს როგორც წესი არ არის წინააღმდეგობრივი არცერთ ეკონომიკურ მოდელთან, გარდა იმ მოდელისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის აბსოლუტურად დერეგულირებული ეკონომიკა, დერეგულირებული შრომის კანონმდებლობა მინიმალური აღსრულების მექანიზმებით.